në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova pranon në parim planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Qeveria sërbe hedh poshtë propozimin e Ban Ki-moonit, Boris Tadić thotë se çdo ndryshim i UNMIK-ut të miratohet nga Këshilli i Sigurimit. Pas 15 qershorit, UNMIK-u nuk mund të luajë rolin aktual në Kosovë, komenton Departamenti Amerikan i Shtetit për Radion Evropa e Lirë propozimin e kreut të Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa të promovojnë së bashku demokracinë në lindjen e mesme, tha presidenti Bush në Paris. Irlanda hedh poshtë marrëveshjen e Lisbonës. Itali-Rumani përfundon barazim 1-1 në këto momente, Franca përballet me Hollandën në kuadër të Euro 2008-s. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Londër, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara tha se plani i tij për ristrukturimin e UNMIK-ut nuk i ka kënaqur të gjithë, por shtoi se ky ishte opsioni më pak i dënueshëm. Jam i vetëdijshëm se kjo paket mund të mos i kënaqë të gjitha palët, tha Ban Ki-moon pas takimit në Londër me kryeministrin britanik Gordon Brown. Bindja ime më e sinqertë është se pas diskutimit të kësaj çështje me palët e përfshira, do tregohet se ajo që kam propozuar do të jetë më pak e dënueshme për të gjithë dhe mund të na ofrojë mënyrën për të ecur përpara, tha ai. Qëllimi im është të ndjek një modalitet të pranueshëm për palët që do të shtetin nga gjithë faktorët kyç ndërkombëtar. Sinqerisht besoj kjo paketë arrin qëllimin, tha Ban Ki-moon. Në raportin e tij për Këshillin e Sigurimit kërkohet që BE-ja gradualisht i marrë përgjegjësitë operacionale në fushat e policisë ndërkombëtare, drejtësisë dhe doganave në tërë territorin e Kosovës. Berlin, ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier e ka përshëndetur synimin e kreut të OKB-s Ban Ki-moon për të ndryshuar strukturën e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Në komunikatën e ministrisë së jashtme, Steinmeier vlerëson se duke marrë parasysh bllokadën aktuale në Këshillin e Sigurimit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara me këtë hap ka treguar guxim dhe vizion. Hapi të cilin tash e ka ndërmarr paraqet bazë të rëndësishme që në të ardhmen të sigurohen stabiliteti, siguria, zhvillimi i shtetit dhe i demokracisë në Kosovë rajon, thuhet në komunikat. I thuhet se me planin e tij Ban Ki-moon i ka përcaktuar BE-s rol më të fuqishëm në fushën e shtetit ligjor, të cilin ajo me kënaqësi do ta pranojë. Paris, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara duhet të sigurojnë që Afganistani kurrë më të mos bëhet vend i sigurt për terroristat. Në fjalimin e tij kryesor gjatë vizitës në Paris, Bush tha se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë së bashku të promovojnë lirinë dhe demokracinë në lindjen e mesme. Ngritja e shoqërive të lira e prosperuese në lindjen e mesme është esenciale për paqen në shekullin 21, ashtu siç ishte në Evropën e shekullit 20. Evropa e Amerika duhet të qëndrojnë pranë formatorëve dhe liderëve demokraci dhe miliona njerëzve të thjeshtë në mbar linjën e mesme, të cilët shpresën e kërkojnë tek paqja dhe liria, tha presidenti Bush. Vizita e tij ditore në Paris po realizohet në kuadër të turneut evropian përpara se të largohet nga zyra në janar të vitit 2009. Dublin, irlandezët e hodhën poshtë traktatin e Lisbonës. Sipas rezultateve zyrtare, 53.4% votuan jo, ndërsa 46.6% po. Kryeministri irlandez Brian Cowen tha se vota jo ishte një zhgënjim dhe kthim prapa për Bashkimin Evropian. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso u bëri thirrje vendeve të ES të vazhdojnë me ratifikimin e traktatit. Ai tha se liderët e BE-s duhet javën e ardhshme të vendosin si ta kapërsejnë këtë rrugë pa krye. Franca e Gjermania gjithashtu bën thirrje vendeve anëtare të ecin para me ratifikimin e marrëveshjes, e cila synon ta bëjë BE-n më të fortë dhe më efikase. Irlandezët janë të vetmit në Bashkimin Evropian që traktatin e votojnë në referendum. Marrëveshja hyn në fuqi pasi të miratohet nga të gjitha 27 vendet anëtare. Traktati e zëvendëson kushtetutën e Bashkimit Evropian, e cila u refuzua nga votuesit në Francë dhe Holland në vitin 2005. Bern, sot në kuadrë të grupit C të kampionatit evropian të futbolit në Zürich, Italia dhe Rumania luajtën baras 1-1. Në këto çaste në Bern po luajnë Holanda dhe Franca. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, Kosova zyrtare ka pranuar në parim dokumentin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Presidenti Fatmir Sediu tha se Ban ka pranuar realitetin e ri në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Sidoqoftë, ai shtoi se Prishtina do të paraqesë komentet e saj për pikat e propozimit. Edhe ndjekim në vazhdim raportin nga Prishtina të korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Leadershipi i Kosovës është pajtuar në parim me përmbajtjen e dokumentit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut, duke pranuar kështu jo përfundimin e misionit të UNMIK-ut më 15 qershor si parashijej me pakun Atisarit, por fillimin e tranzicionit nga kjo datë. Pas një takimi që zgjati rreth 3 orë të thirrur nga presidenti Fatmir Sediu, ku morën pjesë dhe kryeministri Hashim Thaçi, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, liderët e tre partive më të mëdha opozitare, si dhe shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith dhe përfaqësuesi i ambasadës amerikane në Prishtinë, u thasën nga letra Ban Ki-moon përshëndetet sidomos e rikonfigurimi i UNMIK-ut. Presidenti Fatmir Sediu tha se Prishtina vlerëson çasjen e sekretarit të përgjithshëm në njohjen e realitetit të ri pas shpalljes së pavarësisë dhe hyrjes në fuqi të kushtetutës.
Shqyrtimeve të përzishme duke pasur parasysh qëndrimin e ti që ai do ta prezentoj edhe në seancën e rallë së Këshillit të Sigurimit, ne vlerësojmë qasjen e ti themelore që ka për vlerësimin dhe marrjen parasysh të realiteteve të zhvilluara në Kosovë, pra ato që lidhen me shpallën e pavarësisë Kosovës, zhvillimet e tjera të ndërkohshme, hyrjen e fuqisë të kushtetutës së Republikës Kosovës dhe gjithë proceset që ne kemi ka përcyer duke pasur parasysh edhe zotimet tona në kuadër të asaj që kemi dhënë respektin për implementimin e projektit Atisari.
Data 15 qershor është parë deri më tash në Prishtinë si fundi i tranzicionit, periudhë kjo që nënkuptonte kalimin e kompetencave nga UNMIK-u te institucionet e Kosovës. Mirpo me vetë mbetjen në fuqi të rezolutës 1244 dhe mbetjes së UNMIK-ut në Kosovë, kjo fazë tranzicioni në fakt fillon pikërisht më 15 qershor. Presidenti Sejdiu e ka cilësuar këtë si një periudhë të lehtë tranzicioni që sipas tij pritet të kalojë shumë shpejt.
Rikonfigurimin si proces që ai e konsideron të nevojshëm të kohë e quajmë si proces pozitiv dhe e konsiderojmë po ashtu si një proces që do tjetë në ndihmë të drejtë për drejtë misionit rritë civil ndërkombëtar në Kosovë dhe që konsiderojmë se kjo periudhë do të ka përsej shumë shpejt dhe si të tilë e quajmë përkushtimin e misioneve të Kosovës për të bashkëpunuar në këtë periudhë të tranzicionit që ne do të quajmë tranzicioni lehtë dhe të nevojshëm të arsyeshëm për të marrë edhe misionet e Kosovës përgjithësisht te veta.
Në letrën e tij drejtuar autoriteteve të Prishtinës dhe Beogradit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thotë se ai synon ta rikonfigurojë misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë për të lejuar Bashkimin Evropian që të marrë përgjegjësi në çështjet kryesore. Është synimi im që ta rikonfigurojë strukturën dhe profilin e pranisë ndërkombëtare civile në atë mënyrë që i mundson Bashkimit Evropian që të marrë dhe të forcojë rolin operacional në harmoni me rezolutën 1244, thuhet në këtë letër. Leadershipi kosovar është pajtuar sot që t'i adresojë edhe një letër sekretarit Ban Ki-moon, përmes së cilës do t'i paraqesë në detaje pikpamjet, por edhe vërejtjet e veta në pika të caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën temë, qeveria e Serbisë ka hedhur poshtë planin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe marrjen e një numri përgjegjësisht nga Euleksi. Ndërkaq presidenti serb Boris Tadić i është përgjigjur Ban Ki-moonit duke kërkuar që çdo ndryshim i formatit të UNMIK-ut duhet të miratohet nga Këshilli i Sigurimit. Nga Beogradi raporton Idris Seferi.
Serbia nuk do të pranoj propozimin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon pasi që sipas zyrtareve serb legalizimi i Euleksit ka për qëllim pavarësinë e Kosovës. Zyrtarët e shtetit kanë thënë se propozimi i sekretarit të përgjithshëm shkel rënd rezolutën 1244. Presidenti Boris Tadić në letrën dërguar sekretarit Ban Ki-moon ka thënë se këto tentime kanë cilë në rrezik stabilitetin në Ballkanin Perëndimor e që sipas presidentit Tadić është arritur me vështirësi. Republika e Serbisë ka një interes të madh dhe ka mbështetur procesin që dërgon në zgjidhjen e kompromisit për krainën tonë, derisa kjo të arrihet. Kombet e Bashkuara duhet të kenë një rol qendror për paqen dhe stabilitetin në Kosovë, ka thënë presidenti Tadić. Ai ka rikujtuar sekretarit gjeneral se është shumë e rëndësishme që për çdo gjë të vendosë Këshilli i Sigurimit. Ne pajtohemi se 6 pikat e prekura në letrën tuaj kërkojnë një vëmendje. Ne jemi të gatshëm të jemi pjesë e dialogut me Kombet e Bashkuara. në mënyrë që të arrijmë një marrëveshje të kënaqshme, ka shtuar Tadić. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Slobodan Samardžić ka reaguar në një konferencë për media duke thënë se legalizimi i Oleksit nuk mund të bëhet pasi që ky mision e ka thecaktuar si qëllim të vetëm implementimin e pavarësisë së Kosovës, por ai ka thënë se Serbia do t'i përgjigjet tërë kësaj në një mënyrë tjetër. Kushtetuta është e papranueshme për serbët dhe nacionalitetet e tjera në Kosovë, por ne kemi rënë dakord që si përgjigje në këtë të organizohet kuvendi në Kosovë me të i, i cili do të kishte para së gjithash një karakter përfasues politik, pra ky kuvend do të përbëj nga delegatet e të gjitha komunave, por nuk do të kishte karakter liqëvënës, ka thënë ministri Samardžić. Ndërka që të kryeministri Vojislav Koštunica ka quajtur këtë gjë të papranueshme duke theksuar se kuvendi Serbisë ka miratuar një rezolutë për Kosovën dhe kundër misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Ky projekt ka për qëllim pavarësinë e Kosovës, ka thënë Koštunica. Analistët mendojnë se sekretari gjeneral Kim Un ka pasur presione dhe është një tentim për të ndryshuar diçka dhe për të zyrtarizuar punën e Oleksit në Kosovë. Dushanjan ishin nga forumi për marrëdhënie ndërretnike mendojnë se kjo ka qenë një përgjigje e sekretarit të përgjithshëm për qendrimet e Rusisë, pasi që ata kanë qenë kundër veprimit të Oleksit në ambrellën e UNMIK-ut. Ban Ki-moon është përgjigjur dhe ka pranuar idenë kundër së cilës ka qenë Rusia dhe ka propozuar që pranin ndërkombëtare në Kosovë të ndërmerë misioni e përkohshëm i UNMIK-ut në bashkëpunim me Oleksin. Vetë të shihet se si do të funksionojë ky mision pasi që Rusia ka qenë e vendosur, por duhet pritur mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Sigurimit, ka theksuar Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Pas Prishtinës dhe Beogradit ka ardhur dhe reagimi i parë zyrtar nga Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara janë duke studiuar propozimin e 12 qershorit të kreut të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për të rikonfiguruar misionin në Kosovë. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Chase Beamer, duke folur ekskluzivisht për Radio Evropa e Lirë, tha:
We certainly agree with the Secretary General's assessment that the UN has to adapt to an evolving situation in Kosovo.
Ndajmë të njëjtin mendim me analizën e kreut të organizatës botërore se Kombet e Bashkuara duhet i përshtaten situatës në zhvillim e sipër në Kosovë. UNMIK-u nuk do të jetë në gjendje të përmbush detyrat e tij për administrimin e brendshëm në kohën kur kushtetuta e Kosovës hyn në fuqi më 15 qershor, tha Chase Beamer nga Departamenti i Shtetit për Radio Evropa e Lirë. Sipas këtij të fundit, elementi kyç i propozimit të kreut të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është zvogëlimi i rolit të UNMIK-ut në Kosovë. Chase Beamer lidhur me këtë shton:
The UN presence to performing some residual functions such as reporting and facilitating on travel privileges for citizens of Kosovo.
Disa nga rolet që parashihen për UNMIK-un janë dhe raportimi për zhvillimet në teren para Këshillit të Sigurimit apo lehtësimi i udhëtimit për qytetarët e Kosovës, tha Beamer. Megjithatë, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit thotë se detajet e rikonfigurimit duhet të adresohen nga Kombet e Bashkuara. Chase Beamer sqaron për Radio Evropa e Lirë se plani Ban Ki-moonit parashih që Bashkimi Evropian të luajë dhe forcojë një rol operacional bazuar në rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara.
We're going to encourage the UN and the EU to work out the modalities of this operational role as soon as is feasible.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara të sqarojnë sa më parë rolin operacional të Bashkimit Evropian në Kosovë, ta zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Chase Beamer për Radio Evropa e Lirë. Ndryshojmë temën e informacioneve. Trupat mbrojtëse të Kosovës do të shpërbëhen për t'i hapur rrugën formimit të forcës së sigurisë. Përfaqësuesit të TMK-s shpresojnë se një numër i madh i pjesëtarëve të saj do të mund të përfshihen në forcën e ardhshme të sigurisë. Më gjithësisht mbi këtë temë raporton korrespondenti jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Synimi i trupave mbrojtëse të Kosovës për të shndërruar në ushtri duket se do të përmbushet vetëm pjesërisht. TMK tani edhe përmes ligjit do të shpërbëhet brenda një viti që nga përfundimi i periudhës tranzitore, përderisa nuk është e sigurt përfshirja të gjithë pjesëtarëve të TMK në forcën e sigurisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se projekt ligji për shpërbërjen e TMK-s parashep bartje të disa detyrave nga TMK në FSK.
Vejnë shpërbërjen e trupa mbrojtëse të Kosovës pranija ndërkombëtare ushtarake, konsultim me përfaqësuesin civil ndërkombëtar dhe qeverinë e Kosovës ushtron autoritet ekzekutiv mbi TMK-n dhe vendos për programin kohëror të shpërbërjes. pjesëtarit e saj.
Aktualisht MK ka 3000 pjesëtar aktiv dhe 2000 rezerv, përderisa forcat e sigurisë së Kosovës do të kenë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezerv të armatosur me armë të lehta. Shefi për informim në trupat mbrojtëse të Kosovës, Enver Dugolli, pranon se një pjesë e konsiderueshme e këtyre pjesëtarëve do të mbesin jashtë FSK-s.
Po, është të nërë ma heret që të MK-ja do të shtirë gjitha kapacitetet e veta që të kalon personeli i nevojshëm në forcën e sigurisë të Kosovës. Një pjesë e madhe e pjesëtarët të MK-s do të mbetë si një jashtë radhëve të forcë sigurisë të Kosovës, për arsye edhe kriteret që duhet të aplikohen për në kuadrim forcën e sigurisë të Kosovës janë kriteret bukur tashme dhe një pjesë e tyre nuk do të mund që të jetë pjesë. E kësaj mirë, po për ata është menduar edhe gjithnjë bazuar në marrëveshjen pakos së Ahtisaarit që edhe shurja e të MK-s duhet me dinjitet dhe ku parashihet që të nxirret një ligj që do t'i trajtojnë atë gjithë ata pjesëtarë që nuk do të mund të kalojnë në këtë forcë, që është një ligj për pensionim parakohshëm.
Vendet anëtare të NATO-s tashmë janë pajtuar që të trajnojnë forcën e sigurisë së Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabdehub Shefer, ka thënë se ka pajtim që NATO të zbatojë detyrat e reja në Kosovë, por zëdhënës i KFOR-it Jean-Luc Cotard thotë se ende nuk dihet se kur do të fillojnë në teren trajnimi forcave të sigurisë së Kosovës.
For the moment we have no idea of that because it's a political decision for the moment.
Aktualisht kemi ide të reja për këtë, dhe është vendim politik, ka shumë gjëra për të bërë. Ajo që dihet është se NATO do të ndihmojë në ngritjen e forcave të sigurisë së Kosovës, thot koloneli Cotard. Sipas analistëve për çështjet e sigurisë, për funksionalizimin e plotë të forcës së sigurisë së Kosovës do të duhen së paku 4 deri në 5 vjet, ndërka që kjo forcë do të kërkojë një buxhet të konsiderueshëm. Deri tash kanë qenë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që kanë ofruar ndihmë ushtarake për Kosovën. 3 muaj më parë presidenti Bush, kur edhe mori vendimin për ndihmën ushtarake, pa thënë se furnizimi me artikuj mbrojtës dhe shërbime mbrojtëse për Kosovën do ta forcojë sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe do të promovojë paqen botërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Çështjet e sigurisë janë në qendër të bisedës me të ftuarin e sotëm, Ramadan Qehaja, ekspert në çështjet e mbrojtjes. Ekzistenca e strukturave paralele serbe të sigurisë le të hapur mundësinë e incidenteve të inskenuara për të treguar brishtsinë e shtetit Kosovës, thot Qehaja për Radion Evropa e Lirë. Me ekspertin Ramadan Qehaja bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Qehaja, me planin e ri për rikonfigurimin e UNMIK-ut, si e shihni ju çështjen e shpërndarjes së forcave të rendit midis këtij misioni dhe atij evropian?
Po, është vërtet se tani është një situatë ashtu ta quaj të rreshtimit, un po e quaj ashtu, të UNMIK-ut që do të duhet të përmbahemi pavarësisht prej asaj se ne anë pëlqen apo jo. Tani akti është i kryer. Sepse kur them duhet të përmbahemi, mendoj që nuk kemi bërë aq sa është dashur të bëjmë për të pamundsuar një gjë të tillë. Kjo është edhe pasojë e defanzivitetit ton si vendor, si qeveri ndaj çështjeve të sigurisë dhe ligjshmërisë këtu në Kosovë. Kur them këtë, atëherë nuk pati kërkesa të thukta, të sakta, nuk pati propozime e tjera se si ne duhet të jemi prezent në pjesën veriore të Kosovës, por edhe në pjesë tjera të Kosovës ku shumicë janë serbët. Unë mendoj se kjo nuk është dashur të ndodhë. Mirë, po kjo ndodhi tash. Në fakt, shërbimi policor i Kosovës, sipas letrës që ka arritur këtu edhe që e pash sot në gazetë, do t'i nënshtrohet policisë të UNMIK në pjesë ku popullohet me serb territori i Kosovës. Po ashtu si duket atje edhe Euleksi do të jetë nën komandën e UNMIK-ut tash. Ashtu siç unë e kuptova, do të thotë ndodhi diçka që nuk është dashur të ndodhë, sepse është dashur që ne në tërë territorin e Kosovës të kemi mos ta quaj shërbimin policor të Kosovës, por ta kemi policinë e Kosovës, sepse me kushtetutën tonë ashtu quhet edhe me ligjin për policinë, me policinë tonë atje. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur.
Me hyrjen në fuqi të kushtetutës së Kosovës, a parashikoni ndonjë ndryshim të situatës së sigurisë veçanërisht në veri?
Nuk parashoh ndonjë ndryshim sepse nuk kemi çështje ne atje, po mendoj në atë pjesë. Të gjitha strukturat serbe të drejtanishme paralele, pra edhe këto të sigurisë, po merr mendja edhe më tej do të mbeten, prandaj unë ndonjë ndryshim nuk po shoh atje.
Sa do të mund të vështirësojnë rruajtjen e rendit strukturat paralele serbe, të cilat këto ditë janë duke u themeluar?
strukturat paralele kanë qenë rrezikshmëri e vazhdueshme në këtë kohë këtu në Kosovë. Sidomos strukturat që kanë të bëjnë me policinë e MUP-it serb, sigurimit sekret serb në territor të Kosovës, të cilat veprojnë sipas mendimit tim do të jenë më të zëshme në kuptim të destabilizimit të mundshëm këtu në Kosovë. Për çka? Për të treguar, të po them thojse, për të treguar tërë brishtinë e shtetit të Kosovës. Mund të ketë këtë drejtim pra i skenime të ndryshme, për shembull eksplodime, plagosje e tjera. Ju e dini edhe këtë çështjen tjetër që populli shumic i Kosovës e ka pranuar planin Atisarit, i cili nuk është edhe i favorshëm për ne këtu, por për hir të asaj që serbët, të cilët janë kosovarë, të lindur, të mbesin këtu në Kosovë dhe të jetojnë së bashku me ne, me populli shumic, me shqiptarët, do të thotë është pranuar kjo. Por tani, pas gjithasaj që ne bënëm lëshime në planin Atisarit, serbët edhe më tej rezistojnë, nuk duan të bashkëveprojnë, bashkëpunojnë tun me ne dhe mund të ndodhë që edhe ndonjë individ apo grup nga popullata shumic në këtë situatë mund të na lindin probleme që të japin ndonjë rezistencë këtë, duke shiquar edhe në aspektin në bashkëveprim, ashtu të shprehem, të aspektit ekonomik, social etj. Që ka shumë probleme në këtë drejtim, pra mund të ndodhë që edhe në këtë aspekt kemi probleme dhe të bëhet një ashtu ta quaj një rrëmuj në aspektin e sigurisë e që nuk duhet lejuar kurrësi.
Ndoqët të bisedën me Ramadan Qehajin, ekspert për çështjet e sigurisë. Tekstin e plotë të kësaj interviste mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Maqedonia ku procesi i rivotimit të dielën më 15 qershor, aty do të zhvillohet në 187 vend votime ku përfshihen 161.000 qytetarë me të drejtë vote. Kjo është bërë ditur nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve pas përfundimit të procesit të ankesave dhe në Gjykatën Supreme. Kryetari i KSZ-s tha se pret që gjatë rivotimit të mos përsëriten problemet e 1 qershorit. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Gjykata Supreme e Maqedonisë ka pranuar rregullshmërinë e zgjedhjeve në 11 vendvotime të anuluara më parë nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve. Vendimet janë pjesa ankesave të PDSH-s, e cila ka kërkuar anulimin e vendimeve të KSZ-s në 176 vendvotime. Ndërkohë që sa i përket ankesave të BDI-s, Gjykata Supreme ka pranuar një ankesë të kësaj partie për një vendvotim. Ndërkohë që edhe kjo parti kishte parashtruar një sër ankesash në adresë të Gjykatës Supreme, e cila është edhe instanca e fundit ku partitë politike kishin të drejtën e ankesave.
Vonedela na 15 juni se povtorua glasanjeton na 187 izbirački mesta.
Të dielën do të rivotohet në 187 vendvotime në njësitë zgjedhore 1, 2 dhe 6, ndërsa të drejtën e votës e kanë rreth 161.000 qytetarë. Bëri të ditur kryetari i Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve Jovan Josifovski duke publikuar vendimet të Gjykatës Supreme. Rivotimet e madh do të ketë në njësinë 6 të zgjedhore që përfshin Tetovën, Gustevarin, Dibrën dhe Kërçovën. Të drejtë vote në këtë njësi zgjedhore kanë diçka mbi 100.000 qytetar, kryesisht të shqiptar. Kryetari i Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve Josifovski tha se tashmë kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për procesin e rivotimit, i cili sipas tij duhet të zhvillohet në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare.
Oqekuvanja të se në Državna të izborna komisija na 15. juni da imame mirni, fer i demokratski izbori.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve pret që më 15 qershor procesi zgjedhor të zhvillohet në atmosferë të qetë, korrekte dhe demokratike. Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Punëve të Brendshme për të garantuar sigurinë për vendvotime dhe për këshillat zgjedhore, tha Josifovski. Ai bëri të ditur se për votimin e së dielës janë paraqitur kërkesa plotësuese për akreditim të vazhguesve të huaj. OSB Odiri, sipas kryetarit Josifovski, do të ketë 73 vazhgues më shumë, ndërsa janë akredituar edhe 20 vazhgues nga ambasada amerikane, kurse interes për të përcjellur rivotimin kanë shfaqur edhe më shumë ambasadat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që për shkak të incidenteve në votimet e 1 qershori që rezultuan me të paktën një të vrarë, disa të plagosur dhe paragullsi të shumta, Ministria e Punëve të Brendshme ka ndaluar rreth 150 persona, përfshirë edhe zyrtarë të lartë të partive politike, ndërkohë që janë poshuar nga puna dhe 22 pjesëtarë të policisë. Në këtë kuadër, ministrja Jankulovska ka marrë vendim për të shpërndar ditën e rivotimit njësitin policor Alfat në Tetov, Gostjevar dhe Kumanov. Ky njësit për ndërhyrje të shpejt ishte apostrofuar nga partit për ndërhyrje keq trajtim të qytetarëve dhe pjesëmarrje në paragullësit gjatë procesit zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara vendosi që të dyshuarit për terrorizëm, të cilët mbahen në bazën Guantanamo, kanë të drejtë të kundërshtojnë mbajtjen në arrest tek gjykata civile. Përgjigjja nga presidenti amerikan George Bush ishte e shpejtë. Ai tha se do t'i bindej vendimit të gjykatës, edhe pse nuk pajtohet me të. Analistët vlerësojnë se ky është një kthim prapa për presidentin amerikan. Në vazhdim nga Washingtoni kemi raportin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Andrew Tully.
Burgu në Guantanamo është bërë embleme qasjes së administratës Bush ndaj Al-Qaidës, talibanëve dhe aleatëve të tyre. Të amerikanët janë munduar që secili prej të burgosurve, shumica musliman, të trajtohen në mënyrë të përshtatshme me rregullat islame. Secilit i është dhënë Kurani dhe është përshtatur ushqimi. E vetmja gjë që nuk gëzojnë është e drejta habeas corpus, pra e drejta për kundërshtimin e arrestit. Gjykata Supreme vendosi se ata duhet ta kenë këtë të drejtë. Presidenti Bush në anën tjetër shprehu zhgënjimin e tij.
We'll abide by the court's decision. That doesn't mean I have to agree with it.
Do t'i nënshtrohemi vendimit të gjykatës. Kjo nuk do të thotë se pajtohem me vendimin. Gjykata ishte ndarë dhe unë pajtohem plotësisht me ata që kundërshtuan. Mos pajtimet e tyre bazoheshin në shqetësimin serioz për sigurinë kombëtare amerikane, tha Bush. Drejtori për çështje juridike dhe politike në organizatën Human Rights Watch, James Ross, tha se vendimi është i rëndësishëm, sepse konfirmon të drejtën e të burgosurve për të kundërshtuar arrestimin.
This decision, I think, is particularly positive because it really does get to the root of the issue finally.
Ky vendim mendoj unë është posaçërisht pozitiv, sepse prek rrënjët e çështjes, tha Ross. Në dy rastet e mëhershme, Gjykata Supreme njihte të drejtën për kundërshtim në gjykata civile, por administrata shtetërore u kundërpërgjigj vendimeve duke miratuar ligje që mundësonin anashkalimin e kësaj kërkese. Rosa tha se nuk pret që e njëjta të përsëritet, pasi të dyja dhomat e Kongresit tani kontrollohen nga demokratët, ndërsa Shtetet e Bashkuara këtë vit kanë zgjedhjet presidenciale. Charles Stimson, ekspert juridik nga Heritage Foundation në Washington, tha se kjo situatë nxjerr në sipërfaqe nevojën shumë të madhe për krijimin e kornizës legale të qëndrueshme për të ardhmen.
Clearly, the legal framework that exists today was deficient.
Është e qartë se korniza legale ekzistuese ka shumë mangësi. Tani është i domosdoshëm aksionin nga të dy degët të qeverisjes, legjislativi dhe ekzekutivi, tha Stimson. Ashtu si Ross, edhe ai dyshon se Bush do të përpiqet sërish të kalojë në Kongres një ligj tjetër, por Bush tha se gjithnjë ekziston mundësia që të provojë sërish.
Radio Free Europe.
Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Kosova pranon në parim planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Qeveria sërbe hedh poshtë propozimin e Ban Ki-moonit, a diçi thotë se çdo ndryshim i UNMIK-ut duhet miratohet nga Këshilli i Sigurimit. Pas 15 qershorit, UNMIK-u nuk mund ta luajë rolin aktual në Kosovë, komenton Departamenti Amerikan i Shtetit për Radio Evropa e Lirë propozimin e kreut të Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa të promovojnë së bashku demokracinë në lindjen e mesme, tha presidenti amerikan Bush në Paris. Irlanda u diposht marrëveshjen e Lisbonës. Itali-Rumani përfundoi barazim 1-1, në këto momente Franca po përballet me Hollandën, rezultati aktual është 1-0 për Hollandën në kuadër të Euro 2008-s. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, mirëdëgjofshim.